Radio Kapi.
Oh, Kapi. Poko elamu na baso bozuli bakuya kulanda sanko na biso nkota la Lingala ya poko ya lelo. Awa na Kinshasa miniso matali kolongo nubwa nzoto ekolo wa ebisite. Yoko lipinga etindami na etuka ya kwango po ya kulande la bokono boeboe ebanite. Pebo ngalikuna mingi penza na etando ya panzi. Na Nord Kivu mikolo mitano mikoki uto bitumba bikosale makati na mapingama ekolo ba FRDC na lisungi ya ba wazalendo na ba tomboki ba M23 na lisungi ekolo Rwanda obokoti oboko bamboka na Lubero sika misala ndenge na ndenge mitelemi. Tokolo belape bisaleli ya mapona mibi ebisili kokoma na masima nimba utolobilo leki simamo abopemi nde tokolanda maso na bulai. Na Mbandaka na Bandundu monene na bisika biso bozomi po akolanda biso mbote na bino banso. Onkotela ya sango, ministro matali kolongo nubwa nzoto oekolo Roger Kamba, andimisa ki utolo bilo leki yoko bokono buwebo siliko bo mabato tuku misato oetando ya kolongo nubwa nzoto ya panzi untakaba kilometele kama minei na site ya kenge oetuka ya kwango ya andimisa ki sango kasi na masono ba panzi sango na baninga ba yeba ministro matali bo panzi sango ekolo pe oyo ya bikela lisusu haebisaki te mitango mbele mikoki koleka pe andimisaki bozwa mikuna ya mapinga mabango po ya kotelemisa bokono boye. Maloba ya Roger Kamba mazwamaki oelobeli ya Blaise Ndongala Mayanda.
Totalaki na basante de santé bato tukisato ba bakufi bala mosusu ebandaki na suka ya sanza ya zomi pe bapesa kikebisi na suka ya posto leki eza na kati ya bato bana kolanda na mayebisi ya bana mboka bato tukumene na minei ba bakufi kasi tokite kosangisa mbala moko liwawana tuzali kosala oyo babengaka autopsie pona koyeba soki bato tukumene na minei oyo bakufi bawei solo na bokono bona soki tosangisi motango nyoso wana kuzala pene ya bato tukusambo na sambo oyo bakufi tuzaki mukani na kotinda chantion nukinoki na Kinshasa poete musala kopesa resulta esalama nukinoki toko kakoyeba bilembo botika toze la bilembo ya masu matindami na Kinshasa si matokozonga kopesa bino basango ya siki siki
laissez nous avoir le diagnostic et comme ça on pourra donner les indications les plus précises.
Tosimbate bokono boye boko talisama na bilembo lokola fefele kosu kosu miyoyo pasi na moto pe makila makosila bazali tukumine likolo ya mokama baike kati na bakoni ezali bana ya se ya mibu mitano. Se kolobela bokono boye boye bani na ino tepe kosilisa baimboka na etando ya kolongo nubwa nzoto ya panzi na etuka ya kwango batangi bakoni kama misato na tukulibwa uto ya bandeli pe batoleka mokama bawei kolanda na bai misala ya kolongo nubwa nzoto pe mbula matari ya etuka bango babakisite lipinga etinda makikuna po ya buluka luki ezwami na kokoso ekati penza po ya kosala misala lipinga liye esengeli ndakisa kosala buluka luki kati na baimboka kozwa bilembo pe kobwaka mbela ona baimboka mboka umatali bokono boye. Tokeisika na Nord Kivu wapi bitumba bikokoba po ya mokolo ya mitano bokoti ya bamboka utu epe kivako biye bizomi oba kilometre eleka zomi na kase na teritoa ya Lubero kolanda na banzenge neke kuna bitumba bikosale makati na baima pingama ya ekolo ba FRDC na lisungia ba wazalendo na aba tomboki ba M23 baiba kusungama na ekolo Rwanda onzela ya kase matembe bitumba bikosale mambala yoko kati na ba wazalendo pe ba tomboki ba M23. Totikali se kuna na Nord Kivu po ya kolobela lisusu bokengi wapi mboka bisusu bitano bizwami uto mikolo misato na maboko ya batomboki ba M23 na groupement ya mufuni kibabi ezali nzinga nzinga na etando ya makele ya Rubaya o teritoa ya Masisi kulanda na bato baike kuna yango esalema kisima mikolo mine ya bitumba kati na batomboki ba ibasungama kina ekolo Rwanda na basima mandoki ya etuka ya masanga ya ba VDP wazalendo banzenge neke balobeli ndakisa bamboka Shugi, Kinigi, Kaniro pe Mululu babakisa kite bitumba bibandaki we bandeli ya poso bikopusa na mingi mingi sika na sektor ya Katoi na teritoa Mei ata soki mwa kimi emonisa maki mwa mosala mitano moye sima bitumba ya lobiloleki mwa bobangi buzwami na ino oetando. Bomengo bozomi o mabele ya RDC ndeyo kontina ya bitumba biko sale makomo nyele ya ekolo. Wana bondi misami ya mokambili pinga ya bantoma babikolo ya Afrika, bae bazomi na mubembo ya musala na goma utolobilo leki. Toma ya ekolo Centre Afrika pe mokambi molandi ya lisanga ya boyoka na bikolo ya bapaya, pe biyano na bondongwani na ndako mtoma ya Afrika to parlement panafrikan alobela kiango obo suki siete ni ya ye ya yambo ya masolo na bae lisanga ya bokengi ya ituka. Pona ye, tina izala kiko yeba likambo ya kimia pe bukengi, weteni e na ya ekolo, peko talisa lapolo na bango na ndako buntuma. Kimia, kakase kimia, la paix, rien que la paix. Wana mbela ya bana baye bazwa makama pe bakima bitumba na mando kibaye, bako bika kanzinga nzinga na goma, elongo na miniso matali makokima bato. Maître Chantal Chambu Mwavita, pe fona rêve bana baibatika kiyoko mokanda ya makanisi lobilo leki epai ya moyange linda ko motoma ya ekolo Vital Kamere oyo ayambaki yango pe andimaki po ya diketele mokambi ya fona rêve to misala mikolandela kako futa bai makama ya bozomi na makasi oyo eleko ya bitumba pe bobo mami kimia na bokengi oyo etano mobimba ya ekolo RDC ezalintina ya kobasunga kozonga obisika bazalaka kobika. Patrick Fata azwa makio elobeli ya Michel Kifindangoi.
Ils veulent la paix.
Balingi kimia ezala liboso mpe balingi kozonga na bamboka na bango, kozonga na esika na bango ya kofanda pe kosala musala. Likita elongo na mokambi ya Assemblée Nationale ezalaki mpenza malamu ya solo ndenge tokokaki kozela. Mikano mizwamaki lokola mpe basusu mpona kokoba kobunda pe kosala ete kimia ezonga noki mpenza mingi mingi na eteni oyo ya este ya ekolo wapi matata ezwami banda mibu tuku misato sekondo. Sebongo, azali kaka komipesa mingi mpe tokoki kotia motema epai na ye ete akokoba kobwaka mbela mpona likambo wana. Ezali kaka bana oyo bazali awa lelo te, kasi nde bato nyonso oyo bazali konyokwama.
Nzoka nde na suku ya Sena, Jean-Michel Samalukonde mokambi ndako mei asombitinyaki makanisi lobilo leki na yoko lipinga ya lisanga ekolandela kamambi ya minyoko pembe babisusu ya konyoko lobato to kobakitisa baye bayaki kosenga kolandela mambi ya minyoko. Mokambi lipinga lina Ahmed Salum Diakate atalisaki na mbisate SPT ezali yoko mosala ya ONU ekolandela kakomi batela na minyoko pe lolenge mabe iso ya koz zala. Bandisa maka na santa ya Ibale ya mubuko to Ibale na sambo. Obosuki si masoloma bango Ahmed Salum Diakate aebisa kite maye bako sala ezalipo ya kosunga ekolo kokela mabongisi ya kolandela minyoko onzela ya sembo. Obasango esusu heteni ya misala ya seni na masima nimba yambaki lobilo leki bisale lipo ya maponami yango ezalaki mingi ba masini mikanda po ya kopona toba bulletin de vote pe bongo na bongo kolana na diketele o matali bopandisango ya seni bisale libiye bikotinda makati na mokolo moko na ba centre. Jean-Baptiste Itipo andimisite maso malengelami po ya kotinda bisale libiye kati na territoire ena ya Kwilu. Sango ya Irene Mbomaluzolo epesami na Micheline Tchouanamupangi.
Solo bwelo biyo, Arlette Mbui kisevesa maponomi ya bontoma na etuka Kwilu eko sale masolo mi azomi na mitano ya sanza tozali zambi bisale libe maponomi bisili kokoma uto mokolo mamo salamine na masimanimba na bosungi pebo batelami bwa polisa elobaki Jean-Baptiste Itipo direktor mopesi sango na seni. Abakisa kikoloba ete bisale libiso lokola ba bulletin ya vote binso bisengeli pona biro ya vote ankrendele bil bisili kokoma sika etikalise maponomi masalema. Pona ye Jean-Baptiste Itipo bisale li biaseni biko kende na babiro nyonso ya vote se na baiseni pe mituka miaseni de ekomema yango na basantre ya vote na etando ena ya etuka Kwilu na yango mutuka mokote ya moyi politik ekomema bisaleli na maponomi kaka basali baseni na mituka miaseni de ekomema yango esukisaki koloba Jean-Baptiste Itipo.
Tosukisa na Ituri na maloba maye kobika na binama na nzoto ezali lokola kobika lifelo ose na maloba mana Christine Iteku Yoko Ndundu ye alimbolaki lubiko lia ye ya mokolo na mokolo kati na baimboka, ahibisa kite bako sekaka ye mbala na mbala pe bako baka bulaka na lulenge iso. Atalisa kiyango mamosala mibale moleki na Bunya oli bakuli ya bukundoni mokolo ya bato bako bika kanabinama na nzoto umolongo. Jean-Claude Lokidile po ya bulaibu wa sango.
Christine Teku wazali na mimuntu kumisatu wazali mwasi Ndundu pe mama ya bana mibale. Oyo baiki kati na bango bazali baandika pe kasi alobi bango bako nyoka mabana na ye pe lokola bako sekama na bilenge basusu ata bana bake bako mako chula bango bo elobi Christine Iteku. Ezali na mbala mususu mai ya miso kitaka ye. Kopona pona oyo wazali kupekisa ye ata kosala misala mike mike ya mombongo. Soki olingi kutu kosala musala mombongo moke ya tomati tu ya koteka mikate motomoko te ya koki kosomba yango. Pona bato mingi kusimba biloko ya Ndundu ezali mosoto kokia tako kende kosenga misale andako na esika moko boye kasi bako boya poza ni Ndundu kobeka komi penza pasi na kokili susu teko tinda bana na ngai mibale na kelasi boye lobi Christine Iteko.
Talaka suka sango na biso ya poko alelo tusungama kionzela ya masini na Jean-Noël Mukondope Alengoyi. Tosungama kipo ya kolengele sango na Alain Hung Mushinzo na bino baibansu bulanda kibiso suka posu elamu o mabota mabino.